U arrit dje marrëveshja e qeverive të Bashkimit Evropian për vendosjen e rrojeve të reja të kufirit, përgjigje e Brukselit ndaj emergjencës e migracionit. Propozimi do të votohet nga Parlamenti Evropian për të kaluar pastaj përsëri në thryezën e krerëve të qeverisë në takimin e 28 e 29 qershorit. Ideja bazë marrëveshjes është ngritja e rrojes së përbashkët evropiane në kufirin e jashtëm. Ministrat e brendshëm të mbledhur dje në Luksemburg kërkuan që sistemi të jetë operativ duke filluar nga shtatori i këtij viti.
U fol edhe për shpërndarjen e migrantëve në të gjitha shtetet e Bashkimit Evropian. Deri tani janë risistemuar në vendet e tjera pak më shumë se 1000 vet. Por objektivi është që brenda gjysmës së majit të tërhiqen drejt veriut të Evropës rreth 20000 refugjat, të cilët aktualisht ndodhen në Itali e Greqi. E presidenti i Komisionit Evropian, Jean-Claude Juncker, shprehu vlerësim për planin italian Migration Compact. Për të kuptuar diçka më shumë, pyetëm një nga funksionarët italian të Organizatës Ndërkombëtare për Emigracionin, OIM, Flavio Di Giacomo.
Migration Compact është dokument që po e studiojmë akoma, por na duket se pasqyron çka themi prej kohësh. Së pari, na pëlqen që po fillon të përvijohet një politik afatgjatë për administrimin e fenomenit të migracionit, e sidomos që parashikon një sër nërhyrjesh, e jo vetëm një. Ato përfshin nërhyrjet në vendin e origjinës për të ndihmuar zhvillimin, si dhe hapjen e kanaleve të hyrjes, jo vetëm për njerëz që kanë të drejtën e mbrojtjes ndërkombëtare. Padyshim, kjo duhet bërë më njëherë. Gjithashtu duhet filluar lufta kundër trafikantëve dhe migracionit pa rregullt, duke hapur rrugë të ligjshme për ata që vinë në Evropë për punë, të cilën e gjejnë edhe kur vinë pa dokumente. Pra ekziston një nevojë ekonomike për emigrant, por u duhet dhe natyra mundësia e ligjshme për të mritur në Itali e në Evropë, sepse po mbyllë derën, natyrisht do të përfundojë në duart e trafikantëve.
Në përfundim të emisionit të sotëm, i bëjmë edhe një herë urimet tona papës për ditën e emrit që feston nesër.
Gëzuar ati shenjtë!